Ya y tené.
Ya y tené.
Alama.
Ya y tené.
Dos Washington, Kutabatachi America, Alakima, Zaitene, Kwasinga Tida Singa, Legoti, America, Waragua, de l'Amérique. Et Bahala, Ababa, Mama, Aita, la Tsukoya Pousse, Nduru, Natératif, Fono, Notala, Tima, Kwasinga Titi, La Cuisson, Nanduti, Gere Puputi, Ngango, Okona, Kona, Penzeni, Balambalana, Batachi Bondi, Wara 101.7 FM. Ala, Tikodoro, Wande, Awara, la Tidiaspora, Soala, Kimangai, Bahala, Mingi, Mingi, Dabeti, Alakima, Nanduti, Banda Terre, voafrique.com. La Subicosio, Langoba, jeudi 10 mars 2022. Sango tibe Afrika akusala tile kerongo gereti mandakoti sorongo azuna tia gbavaka waka election locale a mbachi tambula mbeni ndokwa sote mu maboko na le kerongo gereti mandakoti sorongo azosu a ireni atene institut électoral pour une démocratie durable en Afrique sonduru irina ke EISA azi na ndapelele so yangati mbeni kapati mungo maboko na tambulango ti amanda kusu. Ndacha kusala so aike ti mungo maboko na bumbita siwili waka société civile ti tene lunga kwe lulu chinganganga na ti akusala ti lekerengo gere ti amanda kusu na ti ketengu ifadike kire ti lutinandu ti sanguzu. Sango tibe Afrika la kwe ndo kwa cha Turugu ti Kodoro waka arme nationale angbala kwe ti yananduzu ungo ti a Turugu tilo. Tatene biri ungoti ya fina turugu kwe sakyoko mangbota abaloko nako waka 1311 nouvo solda biri na timbeni matanga timungo kusala aike matanga suwa sarani na gbeti bendere tiko doho waka drapu ti be Afrika aike ala sumbilimbili ya fana la kusala waka sarana la formation asara zeuta su ambeni aike fadena gbata chibongisi ala manda kusala anga ambeni aike na gbata chibwa aike biri tatene gina ati kando ti kasai waka konkasai si matanga ti mungo kusala ti afina turugu suwa bagige na gbele ti biati kodoro fustin akonje twadira yeke kirenga na ati ketengu ti mande tene na nduti sango ti aturugu ti kodoro mbeni sango ti be Afrika ke sango na nduti ndokwa suwa kebando na nduti ya patara na kodoro waka conseil national de la médiation so lulundo ti zi yanga ti ambena kundu ti lo na ati ambena gbavaka anga na ati ambena gbata ti kete kodoro ti be Afrika ndacha kubu waka apuen fokusu wa kititene ala londo sinyala za patara na popocha mwenge chiko doho na nguisu kwe ambena keta ususu aye tiga na nduti sangusi kikanga yangati anduruwa sanguti be Afrika tizi yangati anduruwa sanguti akodoro wande sanguti akodoro wande na akodoro ti Burkina Faso mbeni tondo afatene ungoti amonenge chiko doho nukwe su ala kwe nduchala si ala guna ndunde ndali ti akpalisu aturugu tumba jadista kebina bagita ungotala si kotoko na ndoni waka 1,700,000 de deplase tondo sa afatene giti ya tinze ti nyenye waka janvier 101 aike mbilimbila zuko ungotala saki mangoko na bale umene waka 160,000 deplase na popocha zuso abatene ala londo na nduchala waka deplase so sangu afatene ake waka awali mingi nga na aketa mulenge nga mbeni sangusu oko tondoswa mulo falutene ndali che bihasu ake tambula na ndembisu na kodo chi Ukraine fade a kusala chi mungo maboko na azu sosi ake nangu itikbali waka aid humanitaire na kodo chi Burkina Faso ake kire ande nagbeni ake sosi ake gana gingobe na andu kwa suku ake nagbeti lita pepe sinya ake muka maboko na awa kwengo bira na kodo chi Burkina Faso na kodoro ti Kenya ndu kwa tifango mwanga angbala kwa tibatana da tikanga awa botongo taksi kururu waka taksi mutosu ungo chala kembaloko na umene zala na da tikanga ndali chiswa batene ala pika fade mbeni wali wa botongo kutukutu aike tatene gina biko kunchi inga soa onsi na Nairobi li kodoro ti Kenya awa botongo kururu so gumbeni wali wa botongo kutukutu ala pika lo si lo waka akutaka tindembeso aturugu ti polisi angbala kwa ti gilo so lo kifade na liti awa botongo kururu so ndali ti lo lo kwe si agbugi amba ti lo bale oko na umene Ndangba sangu cha kodoho wande, bia cha kodoho chi Rusi Vladimir Putin na fatene, azingiri sosi ya kodoho, chi ya chi ya bumbi cha kuta kodoho hake binandu chilo, azingiri swa kisahande singere chi ya kobe na dunia mubimba hake gunanduzu mingi, na ya titene chilo lofalo tene, zingiri su hake ne ande ginandu chi kodoho chilo ko pepe anko hake ne andu cha tanga cha kodoho chi dunia mubimba. Hake ge ababa mama, aita wa mangoi si yeke kanga yanga chanduhu asangu chi kodoho wande, yeke kiri nande mesu chilo chi nandu cha kuta sangu chi kodoho. Tenena ndoti ve o Afrique akusala ti le kayongo gereti ya mandako ti soronga kutazuna ta gbava kawaka agbata waka election lokala ke tambula na ndemeso na legeni na be Afrique beni bumbi son duro irena ke EISA waka institut électoral pour une démocratie durable a zi na ndapele le so yangati meni kapati mungo maboko na bumbi cha siwili ti be Afrique ti tene bumbi cha siwili so aduti na ngangu kwa ti tene luluti na popoti azusu ake zana sesi gerati akuta amanda kosu na ndoti sangusu yeke ma tene na ngati abe Frédéric Nakumbu timbeni bumbi cha siwili so a irene arc-en-ciel le kena singa tu agosi na te Freeman Sipila
aloso aba tene ti le kengo gereti election na kwato ti mbrimbi so yi na tene reforme electorale na ti pe aloso amama tene ni ake uta okoni ake tene ti so yi ni plaidoye tene ti le kengo gereti election na ngusa onso lane bumbi ti réseau arc-en-ciel a soumeni tondo na ti tondo ni ala sara mena bata recommandation na mbigi ti gouvernement na mbigi ti a partenaire financier na mbigi ti a organisation dende ye ayeni ti tene ala ba tene ti le kengo gere ti élection na ligi ni ti tene tongana ga sara élection asara élection na ti siriri tongana ga sara élection asara élection ata so si sécurité ayeke da na ti kodro ni la si kozo ni ayeke tene ti plaidoyer ndali ti a recommandation sara ti tene recommandation na digi mene senge ya pe me il faut ka muni asara kwa useni ayeke tene ti observation électorale so si yeke mu ande ala so iri ni aobservateur électoraux a long terme ayeke da ala so ayeke be mendo ndö tënë ti élection na ya ti ngu oko ayeke da e puis yeke mu ande aobservateur à court terme so si ala yeke gue ande na jour ti vot ti tene ala gue bandua ndö tënë ti élection mbi tënë ti élection ni ayeke ndö tënë ti e ye ayeke use kozo ni atene élection municipale ayeke da so ayeke sora nde amaire na peko ni ayeke organise ande élection régionale ni la si vala hunda ti tene laso il faut que awali amobiliser tene ti ala mingi mingi ti tene ala gue adegapa ti tene amu awali nga kue ala duti candidat na ya ti élection ni si apeut ti sora atene ala mu mbeni mbata ti kua na tang ti élection e puis uta ni ayeke ye so ayeni éducation civique e ba e tene na kodro ti ye azo mingi ahinga ndi ndö tene ti élection ape ambeni avote ngba ti so atene ate ala gue vote me ye ti hinga atene ba élection so mbeni nzia ada mbeni loi ayeke da so atene loi so aba tene ti code électoral ayeke da so si adoit ti tene afa ye so ayeke na ya ti loi so na aita ye so ayeke na ya ti code électoral na aita donc abesoin sensibilisation ti tene apusu nuru na asewa na azo santa so mobimba na ndo kue ti tene atene tënë kozo ni tene asoro gbia ti kodro awatokua ti bada lezo na ala so lo peut-être amokonzi jusqu'à amaire so il faut que asa sensibilisation apusu nuru na aita kue li aita wali amaseka na amolenge tene afa na ala ye so ayeni élection si na lango ti vote ni zo oko oko ague soro zo ti be ti lo na ya ti siriri
selon ndö ti ma ayeke fade abe Frédéric Nakumbu ti mbeni bumbi ti asiwili so ayeke ni arc-en-ciel
so ala yeke sara so tu na yanga ti sango azo ayeke ma ala mingi na kodro ti e ka e gonda na kua so ala yeke vunga ayeke sara tënë ti développement ayeke sara tënë ti kodro surtout na ndö ti centre afrique ayeke sara nzoni mingi manga ti kodé tongaso so si ayeke sara ti kodro amaï ti tene taa tënë na apopulation ti fa na ala lege ti maingo ti kodro ti fa na ala abeda ye so ayeke fa si na ndö ti adunia ayeke mbeni ngangu ye mingi e gonda na kua so ala sara ge hunda ti tene ala mai lakue ala vunga na ye nzoni sango na ndö ti kodro na yanga ti sango ayeke mbeni ye so ayeke nzoni mingi
via itenena nduchi VOA Afrique sanguti kodoro lakwe ungoti aturugo chikodoro waha alati armi national angbala kwe chima itigo na nduzu tatene biri na chimbeni matanga swa tambula na kandu chikasai na bele bia chikodoro ambe na turugo chikodoro ungoti alakwe sake oko ngwangbota na baloko na oko waha 1311 soldat adebayanga chimungo kusala kala sumbili mili afanala kusala chiturugo fade na bata chibongi nga ambeni na bata chibuar ima turugu wa tungolo general Arkadius Betibangi solo eke komu konzitia turugu tibe Afrika wara sous chef d'état major le kenasinga tu wagosinga te Freeman Sipila
isa bumbi na kota kanti kafe ake 1311 jeune recrue soit wara formation soit il a tenu feta pendant 3 mois amena kena kasaige ala ki 609 amena kena boa ala ki 702 donc la bumbi pendant 3 mois à la formation et formation so à connaissance militaire et à la connaissance aussi na terrain notamment formation morale na mbinaende merci mingi na biatikodo parce que biatikodo la bac agenda lo mingi mais malgré nos agenda menaye le gars et présence du biatikodo na terrain il a quoi à muna ingangu le moins moyen à la bac actuellement so il a difficulté mais malgré difficulté so formation le zana donc le muna imaboko bina la terrain formation donc bini tenena ke hein ake a cadre national à bas formation il n'a même pas dit ça quoi mais actuellement il y a cadre national là sa formation donc c'est à la bas ils sont amélioré à former à la zone il y a qui sont là à la que permettre l'état major de remplir à mission régalienne et à mission régalienne hein à l'engagement que armée qui a tu qui n'a cadre de reconstruction tu dois donc et ça reconstruction en même temps et qui répondre à la question qui sécurité dans le terrain donc à tout le besoin à bas la zone pas pas tout à la banane à la mousse amène à milieu à la commençant de tout quoi là qui tenait à la voilà ça quoi bâtisse sécurité du colonel. Il pensait en gangoua tenir là et puis t'as dit tenir que amène un domaine sur cet état major Azza Yangarandoun. En plus, la connaissance militaire sans mon azoni a failli dans l'outil droit international humanitaire, a failli dans l'outil règlement de discipline générale. Donc, je suis aussi à Kwendiapé. Il pensait n'être pas l'angoisse à la main à radio. Amène à Zouadassou à Kwendiapé à Kurnal en Afamitala.
Ce est le notima qui fait des Turugu à Tongolo Arkadius Betibangi comme Konziti à Turugu Tibet Africa. Sango Tibe Afrika ndokwa soa eke bando na ndoti ya kutapa taratiko doro wa Conseil National de la Médiation. Azi yangati yambeni ya kundu na ati ya gbaba kangana ati ya gbata Tibe Afrika. Njati zingwa angacha kundu soa kichitene a wakwa chacha kundu soa duchindu kukwe chitene ala eke zapatara na popoti ya mara tungana kete akbali aiki bagigi. Ima Musa Laurent Gombaba kuta wapikango patara Tibe Afrika wa Mediator de la République Loikena Singati wa Gusingati Freeman Sipila.
Kwa soa ke sara ake kwa soa Conseil National de la Médiation. Oko kwa soa ake nye. Kwa zoni ati tene izile dati njoni duti ti amoni tikodro na a kuta tikodro wala relation entre a citoyen na administration. Tambini ya savafe ake e oko rolshi gujwe sula na mbekti vaka alke sarani. Me kuta kwa ni surtout ati tene ala zile d'abord afa a kode Tipiamba Patara, na popoti amoye jukodro, wala sensibilisation na ndute dialogue. Tite a jukwe a yinga tenti dialogue, tenti concertation. E, tambene bale asi, iyo, ala londo, ala gunda, a zumbege na mbege titene, a fanala, gerati mango tere, a gilege titene ala matere, si sirire akiri na popoti ala iyo. Tamo ndute a oe, si ala tukona i, na mbege tikodro ti na batati bangige titene, isara kwa. Donc, ake oko kwa so, ike sara so la ala kesara. E, yiso ake njoni mingi tite yinga ainga aketa kundu aketa asosiyete civil aketa so akasara kwa tenti sirili ni atikodoti wala akewara a komite de paix akewara a asosiasyon asatiti metu akabali giti a dialogue akabali giti mediasyon me ki so constitution la za inesese ila ike kordone aka kai aka manji legiti tena isara kwa na ambina akundu so aka gilegiti sirili pepe ala soko ya akasara kwa so fade ndukati ake yoro mapoko nala ake era la ike timitere titene iba tonona nsi bango nuti ake gu oko na yati kwasu mati soko ike gi ake siriri na yati kodotie
so ilo ndotima ake fade Musa Laurent Gombaba kuta wa pikango patarati kodoro waha médiateur de la République. Allez, Kima, la cuisine est née, na dotisson 1.7 FM, na batachi bongi, la sou, na kapati, kwa singati, na doti, akusala, dende, sou, awa, beafrika, et kisara, timou, na kodoro, na douzou, nganango, botikusala, sara, kinani, et kekire, tima, lichoro, sou, yuara, na Marlène Gerville Yambala, timeni, ndokwa, sou, aïrini, jetex, jetex, ake, meni, ndokwa, sou, ake, mou, ako, botikodoro, na beafrika, si, ake, kana, kodoro, wande, lo, fanaï, tene, na doti, ndokwa, sou, imalo.
Batati GTEX, ça qui est société de transformation. GTEX a un goût au cou. Là, il commençait à la quête et quête et une parce que GTEX a commencé à la quête.
Bien sûr, la tondani a pas les tignes à la waha.
Il y a quand même là, quand tu as dans la mesure où au GreenEx, ça qui est dans d'autres GTEX qui est au niveau du Bangui parce que en fait, il y a un cas qui est à l'endroit de Bangui. Au GreenEx, ça qui est au Kanaï. Non, il a gagné la potogare, il se transforme. Non, il peut dans la terre sachet ou il peut s'y modifier. Par exemple, du citronnel, quoi, à gagné à couper. Et puis il peut dans la terre sachet, il peut à petit en ami directement. Donc, bon. Ah, qu'est-ce que problème, c'est Ouara. Mais il y a des problèmes qui gagnent à couper, quoi, parce que le transport n'est facile à faire.
Soit tu es soit la qui gagne, soit la qui canne, un bagage pour tout cas qui gagne, soit moun à Kodoro, tu n'as pas de citronnel, tu n'as pas de tangani, à Kaïti, c'est naïkan à Kodoro, là, la qui gagne, la petite canne.
Et tu, à Kumaso, quoi, j'ai texte à Kéka, Mingini, 90% ni à Londona Bangui, à Londona Bimbo, à Londona Keta Kodoro, par exemple, avec un poivre, à Londona Baguetti, l'Obaï, donc là, à Gagé jusqu'à France. Puis après, il petit canine à France, et puis à Kodoro, c'est à Amérique, à Tichy, Mutando. En fait, à travers, il y a découvrir Kodoroti. Il y a un ambassadeur, on va dire, du Kodoroti. Il fait que non, Centrafrique, il y a Kodoroti, Birap, et il peut dire ça, il y a Centrafrique.
So, il y a un autre qui fait de Marlène Gerville Yambala, il y a un Kapati Kwasingati, Nandoti, Akusala, Awa d'Afrique, et qui s'arrête, il y a un Kodoro Nandouzou. Sango nando awa sambelango nzapa a muslim tibet afrika tungana ambatala ti akodoro wande aike duchi ande pepe nanguso na ti tambula ti sambelango nzapa ti maka wa pèlerinage à la Mecque ndani aike mbilimbili ambelanda ti sitere so akuta zo ti ndokua ti seni ti arabie saoudite amu ndali ti akpale so mboma ti kobela ti coronavirus aike bi na ndembe so ndali ni ala zi lege gi na azo so aike Les Kodoro na Arabie Saoudite qui tenaient à Duchi, na Yachikutangoi qui semblait la sou. Ima tenaient à Nduli, na Ngati Imam Salenjai.
Bon, Alain Gaïgi n'a pas de depuis Ngoussa Onso, là, si l'autorité de l'Arabie Saoudite, la Kangale, qui est en pèlerinage, il y a des problèmes de Corona. So, à Moudouni, à Mobimba, donc, il a protégé Vitiazo, à Oudra, à trouver mieux, si tu n'es, à Kangale, qui est en pèlerinage, ni, qui en est passé, n'a pas de seconde. À mon aide, Afrique, son année, il y a des sauf peut-être, à Moulingé, si tu as étudié en Arabie Saoudite, à la soirée, tu n'as pas de pèlerinage, ni, si, à la Saranjarani. Donc, mais l'argent quitté qui s'occupe de l'Irak. Sauf à tenir 600 000 sur parmi un résident étranger en Arabie Saoudite, plus un mot de coordonnées saoudiennes, la paix sera obtenue en Jambousou. Il y a une petite organisation, une petite coordonnée, ou 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 une petite coordonnée, avec le Premier ministre, après, avec le président de l'Assemblée, après, il y a tout le monde. Je crois qu'on a bêté le Hida, c'est la petite. Déjà, c'est la bêtise, déjà, c'est la bêtise, déjà, c'est la voisine, c'est la cassette, c'est la petite monde. Donc, peut-être, nous avons croisé le bras d'outils, autorisé à la série à petit gap. Il faudrait qu'il y ait un vélo changé de bêtise, il y ait un terrain à milieu, et il y ait un série, ça reste la terre, ça reste la terre, ça reste la terre, et dans ce sens, c'est la petite monde.
So ilonde tuma kifade imam salinja ikire da becha wa mango iso mpila so akanga lege na a muslim tia kodo huwande chitenara guna maka akigi ndali chingusu mpila ni amungani gintali chimbu machiko bila chiko na viriso angmati bikpali so chitene tunga na yeko ya kir na lege ni fadenga na achia ngusu akiga ayita muslim na kiwa halige polile chigwe na tamula chimaka Kangala nati pendera mozoko tilo be Afrika Centre Afrique tizi na ngati kapati kwa singati na ndoti aiti ndara ngati la sozo yeke yambalo tunga na gene aike Jose Misungo wa sarango aiti ndara ati be Afrika na lingo kodoro na mbageti potu na yati kapati la solo yeke jiko na ikuta tene cha aiti ndara ati Albert Willy Biropasi su irni aike basinzi masika imaro
Jose Misungo Masika Madua de Albert Willy Biro Passi. Masika Madua Waletizia Nanda. Mousso Nanda Pelele Asina Lakui. Yangati Datimo Aba Amo Pepe. Zouti Gunda Asomoye Keki Leti Akoli Nanganguti Pendere. Namafuta Tinzika Asomo Pakana Teretimo. Simoza tungana tungulu na yati kodorotimo basezi masika wali tizia nanda bigunda pendere timo mosu mamio ayeke pogere timo ti barangangu ti akusala timo sisaka tungu sumo yu ayeke yengi na gbiti sapa so irini nzangi na kutanda pelele na ongo timo na ongo timo sumo gwe titongu tiga timu na asewa timo tisala na kawa nga tisukula na le basezi masika bandu kiki na ligi litigere timo ayeke mosoro mweke na popoti azusu ayeke lingbi tilekere kodoro mweke na popoti azusu alingbi tisala kwa timai kodoro na akodesu mo inga kete na akodesu akutara afanamo simongwa tibata basezi masika wali tijanata bata tereti manzuni monsimongwa tibata ngobo titongo kobeti atara na yati ta tibasezi na penderekpe tisinji na penderekpe tikara gana penderekpe tikoso na mafuta timburu sumo ekeza na ndoti akubwe chinguza timuna asewa timo ti ten si ala lingi ti warangango. Pasenzi masika. Wali ti zyananda. Uyegi kobe sumoto. Tunganambi ona pika korozo na yati kukiki na bia na yanga timo. Zangarati yengerengo gozoni na mo abube timbi tungana kamba. Zarati gango timu maboko na mo na pika ngo gozosu abube timbi mingi. Basenzi masika. Wali ti zyananda. Fanambi bia sumo inga. Mamanda ati iringu uti gisusu. Mama timo afanamo batango koli. Mama timo afanamo sarango kusala ati dati koli. Muinga ti yo nengo ti kumba tingu na litimo. Mwye kenzoni zo ti fono ti gigi. Mwye kenzoni wali su alingi ti dutina da ti koli. Basenzi masika. Wali ti zyananda. Yeke yemo lakwe Albert Midibiro Pasi.
Ilonde tima ike Fade Jose Mesungu wa sarango aiti ndarati be Afrika na mbagi tipoto lolonunga Fade Tijiko na ikuta tene cha aiti ndara wa rapoem ti Albert Willy Biro Pasi so irini aike Basinzi Masika.
Maintenant, à la ligne de ma tafon, nous te voit d'Amérique, nous te dit que pour soi, ton bango, ako, n'a pas gêné, mais ça m'a dit, est-ce que mes nerfs à la main, me dit tout le
Je suis un peu plus de temps. Ala ti kodo Rwanda ala ki machala ina nduti banda tere voaafrica.com. E mungo iso ti tene izanja na beti ala supa ki sala matanga ti bingo tala lasu nchoni matanga ti bingo waka joyeux anniversaire na la kwe. ke jigesinya kwa singa titila suwa ike gochikondani inala ike chingu na atiangu isho ikiga ike fadea walusina chala firme maksu iko ya wida nga na filise ipasise zengo ala mai fade na andutiga puputi mbangoko na ako na tenzeni mbala mbala wa rasu 1.7 FM isho ikiga puputi iti dasinga legochi amerika wa ravwa de l'amerika na bata chibongi ala tiko doro wanda la makala ifade andutiga ndatera voaafrica.com ala mandoli.